Assalomu alaykum qadrdon opa-singillar. Kundalik va hayotiy tashvishlar sizni toliqtirib qo'ydimi? O'zingizdagi tushkun kayfiyatni yenga olmayapsizmi? Yoki biror bir muammoga yechim izlayapsizmi? Bunday holatda ko'pchilik psixologga borishni maslahat beradi. Borganingizda esa psixolog huzurida tushkunlikka yechim izlab kelganlar ko'pligini ko'rasiz. Psixologlarga eng ko'p beriladigan savol bu depressiyadan qanday chiqish mumkin degan savoldir. Bunday savol beruvchilarning hammasi ham depressiyaga chalingan deyish noto'g'ri. Ba'zi odamlar shunchaki yomon kayfiyat yoki mayuslikni depressiya bilan adashtirishadi. Biroq vaqtida davolanmasa, depressiya yengil shakldan suitsid shaklga ham o'tishi mumkin. Sizga birinchi maslahatimiz dam oling. Agar sizning depressiyangiz charchash natijasida yuzaga kelgan bo'lsa, hech narsaga e'tibor bermay dam oling. 2 haftalik ta'til olib, uni butkul o'zingizga bag'ishlang. Kitob o'qing, yaxshilikka chorlovchi filmlar ko'ring, do'stlaringiz bilan muloqot qiling, to'y kuningizcha uxlang. O'zingiz yoqtirgan shirinliklardan iste'mol qiling. Sayohat qiling. Sharoitni o'zgartirish va yangi yoqimli taassurotlarga ega bo'lish har bir insonga kerak. Qiyin kunlarni boshdan kechirayotganlar uchun esa ular hayotiy muhim ahamiyat kasb etadi. Sayohat yo'nalishini moliyaviy ahvolingizdan kelib chiqib tanlang. Xorijdagi dam olish zonalarida orom olish yaxshi albatta, ammo o'zingiz yashab turgan joyga yaqinroq joyda ham maroqli xordiq chiqarish mumkin. O'z hobbingiz bilan shug'ullaning. Bilamizki, biz ayollar ish, oila va bola-chaqani deb o'zimizga yoqadigan va qiziqqan narsalar bilan shug'ullanishni bir chetga allaqachon yig'ishtirib qo'yganmiz. Ammo yodingizda bo'lsin, sevimli ish bilan shug'ullanish va o'xshash fikrlovchi kishilar bilan ham suhbat bo'lish har qanday kasallikni davolaydi hamda kayfiyatni ko'taradi. Bilasizki, yana o'sha yuqoridagi sabablar tufayli dugonalarimiz, qarindoshlarimiz va o'zimiz xush ko'rgan insonlar bilan muloqot qilishdan cheklanib qolganmiz. Bir necha marta qarindoshlaringiz to'yiga bormoqchi bo'ldingiz-u, ammo ish va oilani yana xarajatni o'ylab fikringizdan qaytdingiz. Boshqa qarindoshlarning bir-birlarinikiga mehmonga borayotganlarini eshitdingiz-u, ularga qo'shila olmadingiz. Sizga maslahatimiz, yaqinlaringiz bilan ham suhbat bo'ling. Faqat ular bilan suhbatlashganda tushkunlikka olib keluvchi mavzulardan qoching. O'yin kulgu qiling va hayotdan zavq olib yashang. Har bir insonning hayotdan zavq olib yashashi uning o'ziga bog'liq. Shunday ekan, ortiqcha qayg'uga berilmay, hayotingizdagi har bir voqeadan foydali xulosa chiqaring. O'zingiz uchun xarid qiling. Anchadan beri sotib olishni istayotgan buyumlaringizni sotib olsangiz, kayfiyatingiz ko'tarilishi shubhasiz. Sport bilan shug'ullaning, zero sog'lom tanda sog' aql. Depressiya va boshqa ruhiy xastaliklarga esa bu yerda o'rin yo'q. Aslida kayfiyat tushkun bo'lganida sport ko'ngilga sig'maydi. Ammo siz o'zingizni majburlab, 1-2 marta borib ko'ring. Shug'ullanish davomida kayfiyatingiz ko'tarilishini sezasiz. Diqqatingizni jamlang. Ish, oila farqi yo'q. O'zingiz uchun muhim bo'lgan narsaga e'tiboringizni qarating. Bu sizni chalg'itib, zulmatdan olib chiqishga yordam beradi. Miyangizni kemirayotgan xasta o'yini topib, undan xalos bo'lishga harakat qiling. Bu axir sog'lig'ingizni ketkazishingizga arzimaydi-ku. Ijobiy fikrlashni hamda hayotdagi katta va kichik xursandchiliklarni ko'rishni o'rganing. Qisqa qilib aytganda, optimist bo'ling. O'zingiz ustingizda ishlang.